Minulý týden jsme začali sérii, která se jmenuje Kauza milost, ve které mluvíme, že milost je ta nejúžasnější myšlenka, myšlenka, ve které my dostáváme, co si nezasloužíme a nedostáváme, co si zasloužíme. Asi málo který příklad by byl úžasnější poslední doby, který by nám ukázal, co milost dokáže být, než je právě tenhle ten příklad ze střílení v Charlestonu, kde mladý člověk přijde na setkání církve, na biblickou hodinu, modlitební setkání, sedne si tam a jednu hodinu poslouchá, jak se tam křesťani modlí, jednu hodinu poslouchá, jak tam vyprávějí něco z Bible a diskutují o tom a pak vstane a 9 z nich zastřelí. Málo co je tak silný příběh, kdy pak, jak jste viděli, té druhé části videa ze slyšení před soudem, kde soudce měl stanovit kauci pro toho mladíka, za kterou by ho pustili, aby čekal na soud na svobodě, tak při tom slyšení ten soudce dovolil příbuzným těch zavražděných, aby mohli cokoliv říct. Mohli říct něco soudu, mohli říct něco společnosti a mohli říct něco tomu vrahovi. A většina z těch lidí, já jsem viděl celé to video, většina z těch příbuzných, pokud něco řekla, tak adresovala přesně ty slova, které jste slyšeli tomu vrahovi. Řekli mu, ty jsi zabil něco hrozně důležitého, vzal jsi mi něco velmi vzácného z mého života, ale já přesto ti odpouštím. Bůh ti odpouští a já ti odpouštím a slovávám milost na tvoji duši. To je silný příběh a je to silný důkaz toho, jak milost dokáže nás vést k odpuštění. Zároveň ale, když vidíme takovýhle příběh, když slyšíme takovýhle příběh, když se díváme na tohleto video, tak na jednu stranu nás to strašně přitahuje a říkáme si, to je naprosto úžasné, co člověk dokáže, pokud ho milost uchvátila, jak dokáže odpustit jiným. Na druhé straně nás hodá červík pochybnosti, jestli je to vůbec správné. Jestli je vůbec správné a jestli to vůbec stojí za to jen tak, říct někomu, já ti odpouštím, jestli to vůbec něco změní v životě toho mladého muže, nebo můžete to posunout na jakýkoliv jiný podobný případ, jestli to něco změní doopravdy, jestli to opravdu je o něčem, říct, já ti odpouštím. Je to hora v nás takový červík pochybnosti, jestli to není moc laciné, jestli to vůbec něco dokáže změnit, jestli bys ten člověk nezasloužil spravedlivé odsouzení. Protože každý z nás prožívá tuhletu tenzi, když mluvíme o milosti. Když mluvíme o milosti, že to je myšlenka, ve které Bůh nám dává, co si nezasloužíme, abychom získali, co si zasloužíme, tak to z nás buzuje napětí, tenzi, kdy si říkáme, ale je tady nějaká spravedlnost, která musí být učiněno zadost. Jsou tady nějaká pravidla a když bychom úplně dali spravedlnost a pravidla pryč, co nám zůstane z tohohle světa? Protože když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, to, že žijeme ve světě, který má předvídatelné koncepty, modely chování, takový ten klasický zákon sedby a žně, to, že něco děláš, příčina a důsledek, že něco za to sklízíš, to je přece základem toho, jak funguje vůbec člověk na tomhle světě. A já s tím souhlasím. My jsme si minule řekli, že tenhle ten princip odplaty, princip sedby a žně, princip toho, že ty něco uděláš a někdo ti odplatí, ten zákon sedby a žně, že to je základní zákon, jak funguje náš vesmír. A v mnoha ohledech je to správné, protože nám to dává jistotu, že, nebo alespoň naději, když už nejistotu, že něčeho dosáhne, nebo že se něco v našem životě změní. Například, když budeš si student a budeš studovat opravdu pořádně a poctivě, tak prospěješ u zkoušek. To je nějaká naděje. Já vím, že jsou výjimky na všechny strany, jsou lidé, kteří se neučí a uspějou, a lidé, kteří se učí a neuspějou, ale máš jakousi naději, že když se budeš poctivě učit, tak dokážeš projít zkouškami dobře. A máš naději, že když budeš v práci a budeš pracovat poctivě a dobře, tak se ti může pomoct, to ti to může pomoct kariéře, že se posuneš kariéře o kus dál, že něčeho dosáhneš, že zkrátka budeš postupovat na nějakém kariérním žebříčku. A pokud jsi podnikatel, máš jakousi naději, že když budeš se chovat správně, budeš opravdu pracovat tvrdě a budeš dělat správné projekty, tak budeš prosperovat finančně. Máš jakousi naději, že se to může podařit, že se to podaří. Dokonce někteří z vás tomu věří, že se to určitě podaří. To je princip zákona sedby a žně. Něco zaseješ, něco sklízíš a dává nám to smysl. Říkáme si, tohle je naprosto férový princip a většina našeho světa a většina našeho života přesně na tomhle principu funguje a proto je pro nás takové trochu nepohodlné a cítíme to napětí, kdykoliv někdo mluví o milosti jako o něčem nezaslouženém, kdy my něco neděláme a dostaneme za to, že co neděláme, nějaký pozitivní výsledek, nebo naopak někdo něco udělá strašného, jako třeba zavraždí lidi a jiní lidi mu řeknou, já ti odpouštím. Jak to funguje dohromady? Jak můžeme skloubit ty věci dohromady? Protože když budete číst poctivě Bibli, tak zjistíte, že autoři Bible se na to dívali podobně. Vnímali tu tenzi, že ta tenze, to napětí je opravdové a vnímali také to, že skutečně ve většině našeho života ten zákon sedby a žně, ten zákon příčiny a důsledku funguje. Dokonce někteří autoři říkají, Bůh se podle toho řídí. A já vám přečtu dva rychlé verše, jenom jako ukázku. Apoštol Pavel napsal v listu Galackým, 6. kapitole, napsal, nepojďte se, Boha nikdo neošálí, člověk sklidí, co zasel. A on tam mluví k lidem, kteří jakoby zneužívají ten princip milosti. Říkají, hele, já si budu dělat, co chci, nakonec Bůh mi stejně vždycky odpustí. A Pavel říká, nebuďte hloupí, Boha neošálíš, neošálíš tím, že budeš se tvářit zbožně, nebo že se budeš modlit extra víc, Boha neošálíš. Nakonec člověk sklidí to, co zasel. A Jakub, bratr Ježíše, podobně mluví o tom v pozitivním. A ve svém listu říká, ti, kdo rozsevají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Jinými slovy tady říká, když budeš něco dělat, to je ta příčina, něco sklidíš, to je ten následek. Když zaseješ pokoj, sklidíš spravedlnost. Takže očividně s tím křesťanská víra nemá problém, že základní princip je to, že skutečně nějaká předvídatelnost, že když něco děláme, tak něco dostaneme, když se chováme špatně, tak se nám to prostě vrátí. Ale na druhou stranu vnitřně toužíme, jako jsme si o tom říkali minule, vnitřně toužíme po něčem lepším, než je jenom dostat, co si zasloužíme. Protože vnitřně, pokud jsme upřímní sami k sobě, tak víme, že v našem životě jsou momenty, jsou situace, jsou záležitosti, kdyby jsme skutečně dostali, co si zasloužíme, tak je to s náma dost špatné. A vnitřně toužíme po tom principu, aby byl trošku selektivní, že funguje pouze někdy nebo pouze u někoho, ale ne vždy u všech, protože sami vnitřně víme, že kdyby ten princip fungoval beze zbytku, ten princip zákona sedby a žně beze zbytku, tak někteří z nás už nemají žádnou naději. Že někteří z nás už překročili všechny myslitelné hranice. Že někteří z nás se už vysmáli Bohu do tváře a odešli od něho pryč. Někteří z nás moc dobře ví, že kdyby skutečně jsme dostali vždycky, co si zasloužíme, tak někteří z nás jsou skutečně ve velkém průšvihu. Ale ta tenze tady je a byla vždycky v historii, kdy lidé přemýšleli o milosti. Německý teolog Dietrich Bonhoeffer o tom měl celé vyučování, kdy mluvil o tom, že si máme dát pozor na lacinou milost, kdy přijímáme milost jako princip, ale nic se v našem životě prakticky nemění. Že ta milost je pouze, že si říkáme, a jo, Bůh to nějak přejde, ale nic se v našem životě nemění, to z toho dělá lacinou milost. Takže ta otázka je, není milost popření jiného principu, který je stejně tak od Boha, a který vnitřně máme zakódovaný ve svých touhách, a to je princip spravedlnosti. A proto já dneska chci mluvit s vámi o tenzi, o napětí mezi spravedlností a mezi milostí. Protože na jedné straně tyhle dvě touhy máme vnitřně zakódovaný. Máme zakódovanou touhu po spravedlnosti. Někdo mi ublížil, ať za to zaplatí. Někdo něco udělal, ať se mu to vrátí zpátky. Je to zakódovaná touha po spravedlnosti a skutečně, když se podíváme do Bible, Bůh odplací lidem podle jejich skutku a také podle jejich víry. Kolikrát v Bibli čteme, že Bůh viděl, že někdo mu uvěřil, že mu dal svoji důvěru a on mu to připočetl jako spravedlnost, že mu odplatil za víru toho člověka. A takže to je princip, to je touha, která je od Boha a je zakodovaná uvnitř. Ale zároveň toužíme vnitřně po něčem lepším, než je čistá, chladná spravedlnost, toužíme, aby nám někdo projevil pochopení a proto, když my se proviníme jeden proti druhému, tak většinou se snažíme najít polehčující okolnosti. Všimli jste si toho? Když někdo uděláme někomu druhému, když třeba já něco řeknu nebo udělám své manželce, tak pak se omlouvám stylu, hele, omlouvám se ti, to bylo proto, že jsem byl unavený, že jsem byl pozdě. Máme vždycky dlouhý seznam, proč jsme vlastně se chovali tak, jak jsme se chovali. Ale pokud si můžeš vysvětlit nějak racionálně, proč jsi něco neudělal nebo udělal, nepotřebuješ odpuštění, potřebuješ pochopení. Odpuštění je skutečně v situaci, kdy nemáš, co bys si řekl na svoji obhajobu. Ty nemáš žádné přídavné příběhy ke své omluvě, protože skutečné odpuštění je projev milosti, kdy nemáš nic, co by si řekl na svoji obhajobu. A je to tenze, kterou cítíme a říkáme si, jak dokážeme být milostiví a spravedliví zároveň. A je to velmi těžké. A to, co mě fascinuje na příběhu Ježíše, je právě to, že Ježíš dokázal žít v té tenzi naprosto v pořádku. Ježíš žil v té tenzi tak v pořádku, že fascinoval lidi, které potkal, fascinoval svoje následovníky, fascinoval prakticky kohokoliv a později o něm apoštol Jan, jeden z jeho nejbližších přátel, který s Ježíšem během jeho veřejné služby trávil prakticky každý den. Tak Jan viděl všechny ty příběhy. Viděl ty příběhy, kdy za Ježíšem přišli spravedliví lidé, kteří na první pohled nedělali nic zlého a Ježíš jim vynadá, protože sice nedělají nic zlého navenek, ale uvnitř jsou plní naštvání, spravedlivého hněvu, zloby, nenávisti a povýšenosti. A pak Ježíš přijde k někomu, kdo na první pohled je hříšník, dělá něco opravdu špatného a Ježíš mu prokáže milost a řekne mu, ani já tě neodsuzuju, už to nedělej, ale já tě neodsuzuju. A Jan to všechno vidí. A Jan vidí, jak Ježíš balancuje mezi spravedlností a mezi milostí a později, když Jan si vzpomíná na Ježíše a píše to, co dneska známe jako Evangelium Janovo, je to trochu jiné evangelium než ty ostatní tři, protože to Jan píše s větším odstupem a píše tam svoje reflexe, jaký Ježíš měl dopad na jeho myšlení, na jeho život, na jeho chápání Boha, tak Jan najednou to zachycuje těmihle slovy. Píše, to slovo, tím myslí Ježíše jako Bůh, který přišel v těle. Jan věří, že Ježíš je Bůh, který vždycky byl Bohem a přišel na zem jako člověk. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Jiný překlad říká, přistěhoval se do našeho sousedství. Jo, Bůh přišel v těle, přistěhoval se do tvého sousedství. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tady Jan se zmiňuje už na začátku tohle pasáže. Ježíš, jestli bych já charakterizoval Ježíše nějakým přídavným slovem, tak pro mě Ježíš byl někdo, kdo byl plný milosti a kdo byl plný pravdy. Kdo nebyl pouze plný milosti a pravdu tak jako hodil na kraj, a nikdo nebyl plný pravdy a milost hodil na kraj, ale jako někdo, kdo je plný milosti a plný pravdy. Jan Křtitel o něm vydával svědectví a volal, toto je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dřív než já, protože Jan Křtitel taky věřil, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle. Z jeho plnosti jsme všichni přijali a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. On tady říká, Jan, zákon, tedy pravidla a principy, jak máme žít. Předvídatelné pravidla s předvídatelnými následky. To je dar od Boha, který přišel skrze Mojžíše. Ale skrze Ježíše přišlo něco víc. On tady říká milost a pravda zároveň. A to, co je na Ježíši úžasné, je, že to neměl Ježíš namixované v nějakém poměru. Že Ježíš neměl namixovanou část osobnosti milost a část osobnosti pravda a nějak přepíná mezi tím. Ale podle Jana v něm byla dokonalá 100% milost a dokonalá 100% pravda. A lidé, kteří zažili Ježíše, to viděli na vlastní oči. Ježíš byl plný pravdy, vůbec si nedělal iluze o lidech. Nemyslel si, že lidé jsou lepší, než doopravdy jsou. Ježíš viděl do jejich nitra, Ježíš věděl, že jsou zkažení, Ježíš věděl, že uvnitř jsou zlí, proto také Ježíš vyučuje věci, jako ze srdce každého člověka pocházejí zlé myšlenky a vraždy a touhy a různé věci, které ničí člověka. Ze srdce každého člověka. Ježíš si nedělal iluze o nikom, koho potkal. Netvářil se, že někdo je dobrý člověk. Přesto, že Ježíš věděl, co je v člověku, že si nedělal iluze, tak přesto ty lidi vždycky miloval a vždycky je dokázal přijmout a dokonce později ti jeho následníci dali do věd, jakože když jsme ještě byli hříšní, tak Ježíš za nás zemřel. Jakoby nečekal, až se změníš. A jakoby nečekal, až odejdeš od těch svých hříchů a vin. Jakoby nečekal, až se staneš lepším člověkem. Ale když jsi ještě byl naprosto nemožný a naprosto ztracený ve svých hříších, tak on za tebe zemřel, protože tě miloval, protože jeho láska nespočívala v tom, jak se chováš, nebo co si myslíš, ale jeho láska byl dar. Byl to dar milosti, který můžeš pouze přijmout, nemůžeš si ho koupit, nemůžeš si ho zasloužit a upřímně být plný milosti a pravdy je něco, co nikdo z nás neumí. A to mi na Ježíši fascinuje, protože my to neumíme. Nikdo z nás to neumí. Každý jeden z nás to mixuje dohromady. Máme někdo z nás, já vám řeknu, co jsem já. Někteří mě znáte, takže víte moc dobře. Já jsem 75% pravdy a 25% milosti. Pořádek musí být. Uděláme nové pravidlo. Sem tam projevím nějakou milost, protože přece jenom se snažím to mixovat. A všichni tím překvapím. Tyjo, i Targoš dokáže být milosrdný. Je pravděpodobné, že tvoji rodiče to mixovali, že třeba otec byl pravda a matka byla milost. Za kým jsi chodil, když jsi něco chtěl? Za pravdou nebo za milostí? Já myslím, že všichni to chápeme. Je pro nás naprosto strašně nepředstavitelné těžké být plný pravdy a plný milosti zároveň, protože to nedokážeme. Protože to je tenze, která v nás zroste do té míry, že buď každý z nás stihne ke spravedlnosti, nebo každý z nás stihne k milosti. Buď tíhneme k pravdě, nebo tíhneme k lásce. Buď tíhneme k pravdě, nebo milosti. To je tenze, kterou každý z nás cítí a problém je v tom, že je v tom těžké žít podle Ježíšova vzoru, protože pravda bez lásky vede k hněvu a předsudkům, protože pravda bez lásky vždycky vede ke krutosti, protože pravda bez lásky vždycky vede ke samospravedlnosti, protože já přece, oni mi ublížili, oni jsou takoví, oni jsou hrozní, pravda bez lásky vždycky vede k tomu, že se povýšuju nad někoho jiného. A umíme to dobře skrývat. Proto říkáme takové ty agresivně pasivní věty. Nejsme vždycky naštvaní okamžitě, ale skrýváme to. Říkáme věci třeba, já teda nejsem rasista, ale kdykoliv vám někdo řekne větu, já nejsem rasista, ale, tak je to rasista. To je naprosto jednoznačné. Ten člověk pouze skrývá svůj pasivně agresivní hněv vůči někomu, kdo je podřadnej, protože přece všichni, kteří mají jinou barvu pleti, jsou takoví. Protože my jsme zažili jeden negativní příběh, který jsme si navíc přečetli v novinách, ani se nestal nám osobně, a vstáli jsme ho na celou rasu, na celé náboženství, na celou zemi. A to může být v různých dalších obdobách. Ale pravda bez lásky vede vždycky k samospravedlnosti, k hněvu, k tomu, že já jsem lepší, k povyšování. Láska bez pravdy vede vždycky k vyprázdnění vztahu. Hlavně jsme byli všichni kamarádi, nikdy jsme do žádného konfliktu. Radši s tím člověkem nebudu mluvit, ale nikdy budeme se hádat. A nakonec nemáš žádný vztah s nikým, protože s každým člověkem máš jednoho dne nějaký problém, a protože ho nikdy neřešíš, tak jsi sám se sebou. A nakonec se dostaneš do konfliktu sám se sebou. A jsi naštvaný sám na sebe. Ale protože nikdy neřešíš konflikty, neřešíš ani svůj vlastní konflikt. Já si to neumím představit, jak můžeš vůbec žít. Láska bez pravdy vede k rozplyznutí a naprosté osamělosti, protože nedokážeš v tom žít. A to, co je na Ježíši úžasné, je, že Ježíš byl plný milosti a pravdy, že to nemixoval v poměru nějakém 50 na 50. Teď jsem plný pravdy, teď jsem plný milosti, teď se zachovám dobře, teď se zachovám nějak hněvivě. A to neznamená, že Ježíš neříká pravdu. Co je spoustu příběhů evangelia, musíte číst evangelia, co to úžasný příběh o Kristu, kdy Ježíš říká pravdu a přesto miluje. Já zajištěm přichází ten bohatý mladík, který chce jít za Bohem a zároveň nechce se vzdát sám sebe. A Ježíš na něho podívá a říká, přímo ten evangelista, který to popisuje, říká, Ježíš se na něho podíval s láskou. A pak mu řekl pravdu. Protože Ježíš byl dokonalý v tom, že dokázal říct pravdu v lásce a mě to fascinuje. A řekl bych, že Ježíšova schopnost měnit lidské životy bez nucení a manipulace jen kombinací dokonalé lásky a pravdy je naprosto úžasná a mě naprosto fascinuje ohledně Ježíše. To, že Ježíš dokáže měnit lidský život ne tím, že někoho přesvědčuje, manipuluje a nutí, ale jenom tím, že je dokonale pravdivý a dokonale plný milosti, je fascinující a mě to Ježíši přitahuje a přál bych si to zažívat neustále. To je úžasná věc. Problém s naší touhou po spravedlnosti je, že my chceme, aby spravedlnost často fungovala selektivně. Že funguje jenom někdy a jindy bychom rádi se uchýlili k milosti. Mixujeme ten poměr. A také bychom byli rádi, kdyby ta spravedlnost a milost fungovala trošku podle našich měřitek. Kdy my uznáváme, že Bůh by to měl udělat a kdy Bůh by to neměl udělat. Jako bychom Bohu kladli podmínky, kdy jeho milost si někdo zaslouží a kdy ne. A možná si říkáš, já to nedělám, ale každý z nás to pokušení má. A to pokušení spočívá v tom, že se poměřujeme s jinými lidmi. A když vidíme někoho, že má víc milosti ve svém životě, nebo když vidíme někomu, že prostě prožívá víc božích doteků a boží přízně a všehokoliv, máme pocit, že Bůh nás zradil, jsme naštvaní na Boha. Chceme ho zavřít do škatulky předvídatelného chování. Chceme, aby Bůh zkrátka dělal to, co my naordinujeme, protože vlastně ve své podstatě chceme, aby Bůh se choval podle karmy a nikdy ne podle milosti. A když už podle milosti, tak selektivně v náš prospěch. A všimněte si, že toho často používáme, že když se nám něco podaří, tak říkáme, to je úžasné, jsem klikář, Bůh je na mojí straně, mám radost, jako Bůh mě požehnal, je to požehnání. Když se nám něco nepodaří, tak říkáme, to je ďábel, určitě mi stavějí překážky do cesty, je to špatná karma a všechny takové ty podobné výroky. Ale problém je v tom, že Boha nemůžeš zavřít do škatulky předvídatelného chování, nemůžeš mu naordinovat, co by měl udělat v jakémkoliv příběhu, protože milost není naše věc, kterou si od Boha koupíme, získáme nebo zasloužíme. Je to jeho dar, který můžeme pouze přijmout. A aby Ježíš ilustroval tu pointu, že Bůh se nenechá chytit do pasti toho předvídatelného, vypráví jeden ze svých dalších proslulých fiktivních příběhů. A my jim říkáme podobenství a evangelia jsou plná podobenství nebo i fiktivních příběhů, které si Ježíš vymyslel, aby ilustrovali pointu, kterou se snaží říct, která má směřovat nějakému jasnému cíli, co vlastně chce říct. A v jednom ze svých slavných podobenství, ze svých slavných příběhů, Ježíš vypráví následující příběh, který si přečteme a se u toho vždycky na chvíličku zastavím. On tam říká, nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na vinici. Tak se to dřív dělalo, že jste prostě na trh, kde byli dělníci, které jste si najali na jeden den. Domluvili jste si s něma cenu, oni šli a pracovali na vaší vinici celý den. Když vyšel okolo 9. hodiny, znamená pár hodin později, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahalej, tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, to už je docela pozdě, našel jiné, jak tam postávají a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte. Nikdo nás nenajal, odpověděl jim mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci. Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5:00 odpoledne, ti úplně poslední, co pracovali fakt jenom hodinu, dvě, a každý dostal po 1 denáru. Až dosud to vypadá hodně spravedlivě. Dostaneš výplatu podle své práce. Jenže problémy jsou za rohem. Dělníci, kteří pracovali od rozbřesku celý den na sluníčku, vidí, že ti, kteří přišli a pracovali poslední den, dostali to, co měli oni slíbené na začátku. A tak si řekli ve své mysli, pán je štědrý, takže dává jim to, co slíbil nám, takže nám dá určitě víc, než to, co dostali oni, protože na rozdíl od nich, my jsme to tady dneska oddřeli. Oni přišli, když bylo všechno hotové, tak jako někteří dobrovolníci, že jo, přijdou, když je všechno hotové. A oni přijdou, když je všechno hotové a oni si nezaslouží odměnu na rozdíl od nás, kteří jsme tady dřeli od první minuty. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po 1 denáru. A když ho dostali, začali reptat. To není vůbec spravedlivý. Tihle poslední pracovali 1 hodinu a ty jsi je postavil na rovinu nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. A pokud si říkáš, no já jsem docela na straně těch dělníků. To není férové, jak se ten hospodář zachoval. Protože oni skutečně dřeli násobně víc než ti poslední a dostali stejnou mzdu. To není fér. A pokud jsi na straně dělníku, já ti rozumím, já bych byl taky. To je touha po spravedlnosti. Ale pak Ježíš udělal tu zápletku v tom příběhu. Vzal si jednoho z těch dělníků stranou a řekl mu, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil se se mnou na denáru? Na začátku jsme se domluvili na platbě a dostal si přesně to, co si se mnou ujednal. Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Jsou moje peníze, to moje vinice. Nemůžu si já určit, komu dám plat, jaký já sám chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí. A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí. A to je naše tenze z milostí. Protože my někdy trpíme závistí. Dokonce i když jsme následovníci Krista. Říkáme si, a já bych chtěl, aby Bůh se choval spravedlivěji. Já jsem se modlil a Bůh nevyslyšel moji modlitbu. Já jsem udělal něco a Bůh na to nereflektoval. To není spravedlivé. Bůh by se měl stydět. Protože já si zasloužím, aby se ke mně choval lépe. A to je ten problém, který máme, to je ta tenze, kterou máme ze spravedlnosti a milosti. Protože v tom příběhu na konci Ježíš říká, ten hospodář říká tomu dělníkovi, chlapče, já jsem pán, ta vinice je moje, peníze jsou moje a já jsem štědrý. A moje štědrost znamená, že si dávám jak sám, komu chci. A to, že to není spravedlivé ve tvých očích, neznamená, že já to nemůžu udělat. Jsou to pořád moje peníze a já jsem ti dal spravedlivě to, na čem jsme se dohodli, ale jsem dostatečně štědrý, abych dal těm, kteří si nezaslouží to, co ty, to samé, co si dostal ty. Cítíš, že to je nespravedlivé? Cítíš možná trošku hněv na Boha, že se chová takhle? To je dobře. Protože dokud nebudeš cítit tu tenzi milosti ve sobě, tak nechápeš, co milost je. Proto je milost tak radikální a náročná a těžko pochopitelná, protože milost mi dává naději. Dává mi naději, že i když zapřu Boha, i když se od něho odvrátím pryč, on mě stále má rád a stále mě chce dostat zpátky. Jenom díky milosti máme naději na další a další start. Protože Bůh je Bohem mnoha startů.
Ahoj, jmenuji se Tomáš a stojím tady před vámi, protože si myslím, že jsem prožil příběh marnotratného syna ve vlastním životě, ten příběh biblický, který vám Lukáš vyprávěl minulou neděli. Uvěřil jsem v Pána Ježíše v roce 1987 a měl jsem to štěstí, že jsem na začátku 90. let se mohl podílet na budování křesťanského společenství v Hradci Králové, což byla tehdy v té době asi největší církev tady v Hradci, a mohl jsem Bohu sloužit jako pastor. V jednu chvíli tehdy, se dá říct, úspěšné kariéry duchovní, by se dalo říct, jsem se dostal do bodu, kdy jsem nabyl dojmu, že mě Bůh zklamal a podvedl, a to byla tehdy, že nedodržel svoje slovo, a to byl tehdy ten bod zlomu, kdy jsem vlastně se začal k Bohu otáčet zády a přestal jsem si rozumět s lidmi, se kterými jsem do té doby spolupracoval a sloužil Bohu, až to nakonec vyústilo do okamžiku, kdy jsem byl z církve vyloučen, kdy jsem odešel, kdy jsme se odstěhovali z Hradce, kdy jsem se otočil k Bohu zády a kdy jsem se dostal do situace, že jsem uznával, že Bůh je, ale říkal jsem, moje krédo je, Bůh si jde svojí cestou, já taky, a vzájemně si nepotřebujeme překážet. Tohleto moje odvrácení od Boha trvalo 15 let, během kterých jsem rozbil svoji první rodinu a žil jsem způsobem, o který možná evangelium, nebo o kterým ten příběh marnotratného syna mluví, to znamená, že jsem všechny ty dary, které jsem od Boha dostal a který jsem užíval, kterýma jsem mu sloužil, že jsem promrhal úplně nanicovatým životem, kdy jsem se snažil získat nějaký majetek tady na zemi, vybudovat nějaké firmy a tak dále, tak jako je běžný v dnešní době, a bohužel to vždycky dopadlo špatně, vždycky to dopadlo krachem, respektive Bohu dík, protože nebýt toho, tak bych tady dneska s váma nemluvil. Prožil jsem takový zvláštní bod zlomu, když v roce 2008 ve 140 km rychlosti jsem usnul za volantem na dálnici a naboural do svodidel a nic se mi nestalo, tak jsem pak z toho auta vystoupil a chodil jsem tam po poli u dálnice a vzpomněl jsem si, že před 10 lety v roce 98 jsem zažil podobnou věc. Ve 120 km rychlosti jsem černě narazil do stromu a taky se mi nic nestalo. To byl bod zlomu, kdy jsem si uvědomil, že bych měl ve svém životě asi něco změnit a že když už Bůh mě dvakrát nechal přežít smrtelnou havárii bez jakýchkoliv následků, kromě pár modřin, že nevím, jestli tam je ještě jedna příležitost a že bych měl něco změnit ve svém životě. První, co jsem udělal, že jsem si vzal svoji současnou ženu za manželku, se kterou jsem do té doby žil, jak se říká, na hromádce, a pak ještě další dva roky trvalo, než jsem se dostal k tomu, že jsem se vrátil do církve. Mezitím mi zkrachovala firma totálně, upadli jsme do dluhů, přišli jsme o veškerý majetek, který jsme měli, včetně bytu, stali se z nás v podstatě bezdomovci. Mě to stálo zdraví, protože z těch stresů, z toho krachu se mě zablokovala páteř a měl jsem kombinovaný se spoustou dalších zdravotních problémů, které způsobily, že 3/4 roku jsem byl v podstatě upoutaný na lůžko, nepohyblivý, a v té době ani já, ani manželka jsme neměli práci a nevydělávali jsme a žili jsme vlastně jak bezdomovci a nedalo se s tím nic dělat. Poté jsem z postele vstal, zkusil jsem ještě jednou, založil jsem znova firmu, znova jsem rozběhl podnikání a po 4 měsících nám klient opět nezaplatil, a to už byla ta poslední rána, kdy jsem se zastavil jako ten marnotratný syn a říkal jsem si, vždyť i ten poslední nádeník u mýho otce se má líp než já tady, co kdybych se zkusil vrátit. A pak jednu březnovou neděli můj nejmladší syn mi řekl, jestli není čas podívat se opět do nějaké církve. Namířili jsme si to do Elementu, díky pozvání jednoho z mých dávných kamarádů, a příjemně mě to prostředí překvapilo, takže jsem příští neděli šel zas. A tu příští neděli, ku podivu, Lukáš opět kázal o marnotratném synovi a to byl bod zlomu v mém životě, kdy jsem tam seděl, Bůh se mě dotýkal, tekly mi slzy a já jsem se zmenšoval v tom sedadle čím dál míň a říkal jsem, Bože, tady jsem, a jestli můžeš, tak mě přijmi nazpátek. Což se stalo, a od té doby s ním chodím, jemu sloužím a jsem mu vděčný a vím, že Hospodin je můj pastýř a že nebudu mít nedostatku.